jeni me SBS Albanian. Qeveria federale kërkon sigurime nga Bashkimi Evropian në lidhje me eksportet e vaksinave në Australi. Vaksina e Johnson & Johnson për COVID me një gjilpër të vetme mund të transformojë programet e imunizimit në botë. Dhe në tenis, Ash Barty e kënaqur me përgatitjet e saj për para Australian Open. Dhe filloj me gjërësisht me lajme, qeveria federale ka këmgullur që një mosmarrveshje midis Bashkimit Evropian dhe prodhuesve të vaksinave Pfizer dhe AstraZeneca të mos ndikojë në nisjen dhe përhapjen e fushatës së vaksimit masiv muajin që vjen në Australi. Australia thotë se ka kërkuar garanci nga Bashkimi Evropian në përmjet të cilit të dëshiron të mos bllokohet vaksina e koronavirusit e cila duhet të mbërrinë në Australi. Ndërkohë bloku prej 27 anëtarësh vendosi masa kontrolli mbi eksportin e vaksinave të prodhuara në Europë. Pfizer dhe AstraZeneca janë dy kompani të cilat kanë marrë kontratën e miliona vaksinave për Australinë. CSL me bazë në Melbourne ka marrë përsipër prodhimin e 50 milion dozave të AstraZeneca, me 2 milion dozat e para do të prodhohen në fund të muajit mars. Një vaksinë peste bërë nga kompania amerikane Johnson & Johnson pritet që së shpejti të miratohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u bërë kështu edhe vaksina e tretë në këtë vend. Këshilltari kryesor mjekësor në Amerikë, Dr. Anthony Fauci, thotë se vaksina ka të ngjarë të marrë autorizimin urgjent nga regulatori, apo siç quhet ndryshe Administrata e Ushqimit dhe Barnave, në momentin që kompania do të aplikojë në fillim të muajit tjetër. Kompania tha se ka bërë disa prova në disa kontinente dhe se vaksina është 66% efektive kundër COVID-19 me një dozë të vetme. Dr. Fauci thotë se është një rezultat absolutisht spektakolar.
It is clearly value added both in the United States and importantly
është një zhvillim e vlerë për Shtetet e Bashkuara, por edhe për vendet e tjera, sepse kjo vaksinë jepet vetëm me një dozë, nuk është e shtrenjtë dhe nuk ka nevojë për temperaturat e ulta. Mjafton vetëm një frigorifer dhe jo aparatura në -90 gradë, thaj. Ndërkohë Johnson & Johnson thotë se për momentin kompania është e gatshme që të prodhojë 100 milion doza të vaksinës përpara qershorit. Së shpejti australianët do të kenë mundësi që të kthehen në atë dhe nëpërmjet shumë fluturimeve të reja. Lajmi vjen pasi kompania ajrore Emirateve të Bashkuara vendosi që të pezulloj fluturimet jashtë Mbretërisë së Bashkuar. Linja ajrore mori vendimin pas një vendimi të qeverisë britanike për të mbyllur kufirin e saj me Emiratet e Bashkuara Arabe. Etihad gjithashtu mund të anulloj disa nga fluturimet e saj, ndërkohë që nyja kryesore e tranzitit në Dubai është jashtë funksionet. Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt tha se ka shumë nevojë që të sigurohen më shumë fluturime për të ardhur në ndihmë australianëve që dëshirojnë të kthehen në atë dhe. E ka hyrë në fuqi një taksë e vetme për personat më të pasur në Argjentinë, e cila do të shkojë në ndihmë të pagesave në përpjekje për lehtësimin e koronavirusit. Në dhjetor, Senati në këtë vend miratoi një taksë të vetme me vlerë 2% për të gjithë pasuritë e individëve me 200 milion peso argentinase ose 1.8 milion dollar australian. Më shumë se 40% e popullsisë së vendit jeton nën kufirin e varfërisë në Argjentinë. Argentina është ndikuar rënd nga koronavirusi me më shumë se 1.9 milion raste të infektuara, më shumë se 47.000 vdekje. Një hetim ndërmarr ka zbuluar se Departamenti i Punëve të Brendshme në Australi nuk ka përmbyshur detyrimet e tij ligjore për të proceduar nëpërmjet çështjeve të lirisë së informacionit brenda 30 ditëve. Zyra e Komisionerit Australian të Dhënies së Informacionit ka nisur hetimet në tetor të 2019-s, pasi ka marrë një numër ankesash. Gjatë 4 viteve të kaluara, më shumë se 50% e kërkesave për liri të informacionit nga Departamenti i Punëve të Brendshme morën më shumë se 30 ditë. 30 ditë është afati i caktuar kohor me anë të ligjit. Regulatori kombëtar për lirinë e informacionit arriti në përfundimin se ka patur procese jo adekuate për përshkallëzimin e kërkesave, për dhënien e vendimeve dhe departamenti ka përdorur një personel i cili nuk ishte trajnuar ashtu siç duhet për të proceduar kërkesat e marra. Departamenti i punëve të brendshme tha se i pranon rekomandimet e raportit dhe do të zbatojë të gjitha ato. Dokumentet e lirisë së informacionit kanë zbuluar se disa biznese kanë regjistruar punonjës të rem në programin e JobKeeper, duke përfshirë këtu kriminal të burgosur, persona që jetojnë jashtë Australisë dhe persona të vdekur. Zyra Australiane e Taksave ka filluar hetimin e veprimtarive mashtruese, pothuajse 6000 persona janë hetuar deri më tani. Shefi thesarit Josh Frydenberg tha se ai është i sigurt se proceset e zyrës australiane të taksave do të arrijnë në përfundimet e duhura. Po ndërkohë, zëdhënësi i Partisë Laboriste Jim Chalmers thotë se zbulimet janë me të vërtet poshtruese.
The Treasurer and the Prime Minister have been sprung sending JobKeeper money to dead people.
Shefi thesari dhe kryeministri dolën që po i japin njerëzve të vdekur fonde. Është një zbulim i turpshëm, duke patur parasysh që të dy nuk pushuan së komentuari rreth faktit që e njëjta gjë ndodhi gjatë krizës financiare globale. Nuk çuditem që australianët nuk kanë mundësitë e nevojshme për të patur një nivel të mirë jetese me këtë qeveri që harxhon fonde në këtë mënyrë, tha ai. Kina ndërkohë nuk do ta njohë më pasaportën kombëtare britanike për personat jashtë vendit si dokument të vlefshëm udhëtimi ose formë identifikimi. Britania ka në plan të lejojë miliona banorë të Hong Kongut, duke i hapur atyre një rrugë drejt qëndrimit dhe shtetësisë përfundimtare të Mbretërisë së Bashkuar. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Linyan e ka dënuar këtë veprim.
This move seriously infringes on China's sovereignty, grossly interferes in Hong Kong affairs and China's...
Kjo lëvizje cënon seriozisht sovranitetin e Kinës, ndërhyn rënd në punët e Hong Kongut, në punët e brendshme të Kinës, shkel seriozisht ligjin ndërkombëtar dhe normat themelore të marrëdhënieve ndërkombëtare. Kina është e indignuar dhe me vendosmëri shpret kundër këtij vendimi, tha ai. Sipas këtij plani, më shumë se 5.4 milion banorë të Hong Kongut mund të kenë të drejtë të jetojnë dhe të punojnë në Mbretërinë e Bashkuar për 5 vite e më pas të bëjnë kërkesë për shtetësi angleze. Kërkesat për shtetësi britanike nga Hong Kongu janë rritur tejmase pas vendosjes së ligjeve të reja të sigurisë kombëtare nga Kina brenda ish kolonisë britanike. Grupi Sirian për të drejtat e njeriut ka ngritur një çështje në gjykatën penale ndërkombëtare, duke kërkuar hetime mbi krimet kundër njerëzimit të kryera nga Greqia në lidhje me kishtrajtimin e saj tek refugjatët. Dëshmitë e dëshmitarëve dhe provat me video mbështesin pretendimet për kishtrajtim dhe abuzim të refugjatëve në kufijtë e Greqisë, si dhe brenda kampeve të mbipopulluara. Muhammed Albdada, drejtori ekzekutiv i grupit, tha se kjo është sfida e parë ligjore për Bashkimin Evropian në lidhje me trajtimin që i bëhet refugjatëve.
EU countries that's currently reviewing their policies on refugees like Germany and Denmark will take notice that
Vendet e Bashkimit Evropian, të cilat po rishikojnë politikat e tyre mbi refugjatët, si për shembull Gjermania dhe Danimarka, do të marrin parasysh shkeljet e bëra nën parimin e mos ripërtëritjes sipas ligjeve ndërkombëtare. Këto vende duhet të rishikojnë këto politika në mënyrë që të mos kenë padi penale në të ardhmen, tha ai. Kështrajtimet e dokumentuara që nga marsi i vitit 2016 shtrihen nëpër ujërat territoriale të Greqisë, ku pretendohet se autoritetet kanë sabotuar anijet e migrantëve duke i lënë ata të largohen përsëri në det, madje duke i shtyrë përsëri në ujë. Rreth 750 pelikan të gjetur të ngordhur në një vend të trashëgimisë botërore në Senegal vitin e kaluar kanë dalë pozitiv për gripin e shpendëve. Të gjithë pelikanët e ngordhur u gjetën në një xhep të largët të Luginës afër kufirit me Mauritaninë, e cili është edhe një vend tranzit për rreth 350 specie zogj. Drejtori i parqeve të Senegalit thotë se zogjt u dogjën dhe parku tashmë është mbyllur. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbet me 78 lekë shqiptare, 0.63 euro, 0.76 dollar amerikan dhe 38.9 denar maqedonas. Dhe kalojmë në sport. Në tenis, Ash Barty thot se ndjehet shumë e gëzuar që më në fund është në gjendje që të luajë përsëri në Australian Open. Ai thot se mezi pret momentin që të filloj lojën e parë në këtë konkurrim.
Great to be back, and I've been getting a little bit impatient the last 2 or 3 months, getting ready to play.
Jam e lumtur që më në fund u ktheva, mezi po prisja këta 2-3 muajt e fundit. Natyrisht do të fillojmë javën që vjen dhe ndihem shumë e përgatitur. Më pëlqen kjo lojë, më pëlqen që të jem përsëri këtu dhe ka qenë me të vërtet një periudhë shumë e gjatë, 12 muaj. Por tashmë të gjithë spektatorët janë këtu dhe më vjen me të vërtet mirë, tha ajo. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 20-29, Melbourne 17-21, Brisbane 22-31, Perth 18-34, Adelaide 16-26, Canberra 14-27, Hobart 15-25 dhe Darwin 24-30 gradë Celsius. Për nesër bëra parashikimet e motit, sill këto temperatura: në Melbourne 15-21, Canberra 15-25, Sydney 21-26, Adelaide 14-29, Brisbane 22-29, Darwin 24-30, Perth 21-36 gradë Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, dimri sill këto temperatura: Tiranë 6-15, Prishtinë 08, Shkup 0-12, Ulqin 8-14 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.